Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u petak 25. februar, kraj radne nedelje i nadamo se da ćete se uz nas lepo probuditi, spremiti, razbuditi, informisati i onako da vam lepo počne dan. Za mikspultom je Aleksandar Kostić, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufegrić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, sa vama smo do 10, a o čemu pričamo, osim o vestima koje će nam stizati iz ovog ratnog područja, a naravno znate o čemu je reč, Ukrajina i Rusija, pričamo sa vama u pitanju jutra o četvorodnevnoj radnoj nedelji. E da, imamo i domaću firmu u kojoj se radi 4 dana, kažu produktivnost im raste. Kako bi vama bilo da radite 4 dana i je li to dovoljno? I kako bi bilo da nam sad Maxi rade 4 dana ili bilo koje druge prodavnice? Eto, imat ćete priliku vi o tome da porazgovarate. Pričamo o post-covid savjetovalištima koje su počela da rade u apotekama. Biljana Šujdović nam je pripremila ovu priču, a u goste nam dolazi moja koleginica Snežana Pantović iz sportske redakcije. Ona je dobila nagradu za najboljeg ženskog sportskog novinara od Udruženja sportskih novinara. Lepa nagrada i lepa prilika da popričamo o ženi sportskom novinaru u pa skoro isključivo muškom svetu sportskog novinarstva. Danas počinje fest. Sad nekako meni kad kažete fest uvek ide onaj slogan ah fest pašću u nesvest, ali 50. jubilarni festival filma i slogan prvog bio je Hrabri novi svet, a evo ovaj 50. će biti pod sloganom Novi hrabri svet i bit će to dobra prilika da se uradi retrospektiva pola veka ovog velikog filmskog festivala i kad se setimo samo ko je sve gostovao i kako je to izgledalo, naročito na onim početcima. Ana Vučković-Denčić će nam eto prirediti jedan pregled kako izgleda jučerašnje konferencije za novinare koje je najavila sve ovo. E, ko voli kobasice ne sme da zaobiđe Turiju naredna 3 dana. 38. kobasicijada počinje danas, a sajam turizma bi da nije korone, počeo juče, međutim počinje tek u martu, ali Ivan Jovanović juče bio na konferenciji za novinare koja je održana eto povodom datuma kada bi inače počeo sajam turizma, tako da vrlo interesantna priča, ali više priča o samom turizmu nego o sajmu, bit će prilike i o sajmu da se govori. Naravno i danas predstavljamo pesmu Beovizije, 3 pesme u stvari i kviz je tu, pa sad naoštrite znanje i pitanja su danas veoma teška, traže ozbiljno poznavanje svega i svačega, to je možda najbolja definicija pitanja za kviz, a vi tamo negdje oko 8:30, 8:25 se spremite da pozovete i da budete među onima koji će se boriti za vrednu nagradu. Eto toliko u uvodu. Slušamo muziku, a onda ćemo da vidimo kakva je situacija s temperaturama i prognozom za danas. Dobro jutro!
Still couldn't fall asleep. not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart. She stopped waiting another day for the captain of the heart.
Minut je do 7 časova. Evo pogledamo sada merenja. U 7 u Novom Sadu je plus 1 stepen, u Beogradu plus 5, u Kragujevcu plus 1 i u Nišu minus 3. Najveći deo naše zemlje je u minusu. Samo na severu i evo ovdje u centralnim predelima ponegde je plus. Najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici gdje je minus 9 stepeni. Tu je i Kopaonik sa minus 5, ali hladnije je u Požegi i u Kuršumliji gdje je minus 6 stepeni. Najtoplije je u Beogradu plus 5. I malo mjesta je stvarno u plusu, Loznice i Sremska Mitrovica su na nuli, vedro je iznad cele zemlje, poneki oblak samo ima na severu, a kako će vreme biti do kraja dana, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Dragane Broćević.
U Srbiji je jutro vedro, mestimično sa slabim mrazem, veći deo dana prevlađivaće sunčano, kasnije posle podne na severozapadu, Uveče i tokom noći u ostalim krajevima zemlje doći će do jačeg oblačenja, koje će u toku noći usloviti mestimično slabu kišu, a u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Voće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, od sredine dana u skretanju na severozapadni, koji će na severu Srbije biti kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 10 do 15 stepeni. U Beogradu i okolini jutro vedro, na širem području grada sa slabim mrazom. Veći deo dana prevlađivaće sunčano, a krajem dana i u toku noći doći će do jačeg oblačenja. Voće slab jugoistočni vetar, od sredine dana u skretanju na umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 13 stepeni.
Jeste, to je prognoza za danas. E ovako, za vikend i u ponedeljak pretežno oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom, ponegde i sa snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača. Onda će biti iznad većeg dela naše zemlje umereno i oblačno i suvo, znači to dođe ponedeljak, utorak, sreda, pa u četvrtak krajem dana na severozapadu, u petak i ostalim krajevima novo na oblačenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Uživajte danas, zato što stvarno će biti onako za vikend i ponedeljak kišovito i temperatura neće prelaziti nekih 5-6 stepeni. Biće ovo i posljednji dan u nizu lepih, to jest bar sunčanih i vedrijih dana, tako da jeste zima nas, tako samo nas u krug podsjeća da nema da se skidaju jakne i da se uživa previše u suncu, moramo malo i da se smrzavamo. Dobro, to je to što se tiče prognoze, iako je lepo i vedro i uslovi za vožnju su sigurno dobri što se vidljivosti tiče, ovaj minus i tekako povećava opasnost od proklizavanja, te budite oprezni. A što se dešava na putevima u našoj zemlji, čućemo od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Nastavlja se period lepog vremena koji će sigurno mnogi iskoristiti da dane posljednjeg vikenda u februaru provedu na nekoj od naših planina. S obzirom da je na stazama dovoljno snega, dan je duži, a još uvijek nas prate dobre vremenske prilike i lepo vreme za doba godine u kojem se nalazimo. Međutim, zbog hladnog vazduha i nižih jutarnjih temperatura često dolazi do stvaranja poledice koja se najpre pojavljuje na mostovima, nadvožnjacima i prevojima, zato u ovim delovima dana vozite sporije i pažljivije. Prema informacijama Zimske službe puteva Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima Tari, Divči barama, Kopaoniku, Goču, Goli i Staroj planini su prohodni, na kojima vozače očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, zato na pojedinim deonicama vožnja može biti usporena, jer su na njima prisutni zimski uslovi vožnje zbog snega i leda na kolovozu. Sada je brok informacija o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na izgradnji nove petlje Bubanj potok na obilaznici oko Beograda i njenog uklapanja sa postojećim autoputem na autoputu u smeru ka Nišu, saobraćaj se odvija po izmijenjenom režimu od zone isključenja sa autoputa na kružni put do petlje Tranšpet. Radovi na izgradnji brze saobraćajnice koja vodi od petlje Požarevac preko obilaznice oko Požarevca i Velikog Radišta ka Golubcu uslovili su usporavanje saobraćaja na pojedinim mestima. Usporenu vožnju zbog radova treba očekivati i na Đerdapskoj magistrali između hidroelektrane Đerdap i mesta Golo Brdo, slično i na magistralnom putu svođe Vlasotince između mesta Boljare i Kruševica, gde su u toku radovi na sanaciji klizišta koji se obavljaju u vremenu od 7 do 17 časova, kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na deonici Brežnje Divčibare na snazi obustava saobraćaja zbog radova, obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Na regionalnom putu između Kokinog Broda i Pribojske banje radovi su produženi do 1. aprila zbog kojih se saobraćaj odvija sporije. Na magistralnom putu ka Crnoj Gori između Brodarava i Gostuna saobraćaj se zbog odona odvija uz pomoć semafora samo jednom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema podacima dobijenih od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja.
E tako, oprezno naravno za volanom. Što se Beograda tiče, ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije nastavljaju ispiranje vodovodne mreže na opštini Palilula, koja će trajati do subote, povremene prekide u snabdivanju i umanjen pritisak vode. Večeras će osjetiti potrošači u delu rejona Ivičinim bulevarom Kralja Aleksandra Takovskom i Kraljice Marije. A zbog velikog interesovanja na pijaci Kalenić, danas i sutra će biti postavljena mobilna ekspozitura Banke Poštanska štedionica. Posetioci pijaci i prodavci moći će da od 8 do 13 sati podižu gotovinu sa bankomata, kao i da obavljaju sve druge transakcije. ko živi na teritoriji Obrenovca, to jest dame koje žive na teritoriji Obrenovca, moći će besplatno da koriste banju od 7. do 11. marta povodom Dana žena. Besplatni termini mogu da se rezervišu na blagajni kupališta, a na raspolaganju je 27 kada, od čega su dve za osobe sa invaliditetom. Lepo, lepo od Obrenovca. I na šta još da skrenemo pažnju, da, evo, ovo je ovako, iako je februar, pripreme za maturu su već počele, pa Kancelarija za mlade opštine Čukarice i ove godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje male mature, koje će se održavati svakog vikenda od 12. marta do 12. juna u pet čukaričkih osnovnih škola. Eto, možete da prijavite decu do 9. marta, idite na malamatura@čukarice.rs, to jest mail možete tu da pošaljete. Toliko od ovih servisnih informacija, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Slava Ilića. tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze
u prodaji.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje jedan.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena...
Moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Tvoj kuda?
Smederevo. Priča o alatskom zanatu.
Alas nema vreme kad će da ide u lov, pa kad će da spava, ode i kad dođe.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoj kuda?
Osam minuta je do 7 časova, idemo sada na onaj deo emisije kada gledamo novine i čitamo naslove, ali prvo naravno otvaramo portal RTS-a da vidimo šta piše. Tu s tim počinjemo, eksploziju u centru Kijeva, oboren ukrajinski Su-27, naravno da je ruska invazija na Ukrajinu vest, apsolutna vest, svetska vest broj 1. I tako se krenulo je juče rano ujutru, nastavlja se i danas. Ratno stanje u Ukrajini, u centru glavnog grada Kijeva nešto posle 3 sata čulo se nekoliko eksplozija. Ukrajinske vlasti saopštile su da su raketni napadi nastavljeni. Ruski projektili pogodili su ukrajinski Su-27 iznad Kijeva, letelica se srušila u stambeni deo grada, to javlja CNN. Zelenski kaže, ruski udari usmereni i na vojne i na civilne ciljeve. Ukrajinski avion zalutao je u Rumuniju i mnogo je tu naslova, to se prati bukvalno iz sekunde u sekund, tako i nama stižu ovde vesti. Što se tiče ovog sukoba ratnog, vidjet ćemo kako će se to sve odvijati, koliko će trajati, ali onako onaj poziv da što manje žrtava bude, svakako ostaje apel iz ceo sveta. Bolja epidemijska slika, smanjuje se pritisak na COVID ambulante i bolnice. I to jeste stvarno tako, činjenica je da je još uvek previše dnevno ljudi koji izgube bitku sa koronavirusom, ali teši činjenica da je sve manje zaraženih, pa samim tim nadamo se i teških oblika koronavirusa. Reni bunari i depo beogradskog metroa, linije spajanja i razdvajanja. To je ono što oko čega se sukobljavaju i ekolozi i poznavaoci tih vodenih izvora pijeće vode. Kada je Makiš u pitanju, tamo gde treba da krene, gde u stvari počela izgradnja depoa metroa beogradskog, kažu ispod su Reni bunari, odakle se ceo Beograd snabdeva vodom i mnogo je tu protesta bilo. Da li se trenutno nešto dešava, ne znam, ali vidim da je počela gradnja, još uvijek se priprema onaj površinski deo terena za izgradnju depoa. Da li će se zaštititi i ti izvori vode, vidjet ćemo. Majstralni Jokić se vratio sa All-Stara i umalo zabeležio triple-double. Ovaj čovjek nestaje, to je ono, mašina. Nastavio se nevjerovatnim partijama i po povratku sa All-Stara. Ponovo nosio Denver do pobjede, a Nagici su triumfovali na gostovanju kod Sakramenta 128-110. Dobro, ima tu još naravno i vesti, informacija. Predlažem vam da otvorite sajt RTS-a i da sve to pogledate, a ja prelazim sad na štampane izdanja. Naravno, rekoh već, Rusija pokrenula vojnu invaziju na Ukrajinu je vest koja je na svim naslovnim stranicama, najvećim slovima i najveći deo naslovnih stranica novina zauzima. Večernje novosti: počeo rat u Ukrajini, ruski udar, odgovor na pretnje NATO, uništena 74 objekta ukrajinske vojne infrastrukture, Alijansa juče aktivirala mehanizam koji podrazumeva brže pomeranje jedinica. Beograd analizira situaciju oko Kijeva, očuvanje interesa Srbije na prvom mestu. A još samo, eto, parče kulture dobilo parčence naslovne stranice: nagrada novosti i Vesni Kapor za roman Nebo tako duboko, Meša Selimović za svedočanstvo o bolu. Politika, naslovna strana: ratno stanje u Ukrajini, Vladimir Putin odobrio operaciju demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine, NATO, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija osuđuju agresiju i kršenje međunarodnog prava. I velika fotografija na naslovnoj strani Politike: nepregledna kolona, ali apsolutno nepregledna kolona vozila, automobila u 2, 4, 5 traka, 2, 3, 4, 4 ili 5 traka, kako gde, sve zakrčeno automobilima. To su ljudi koji pokušavaju da napuste Kijev na vreme pre nego što agresija stigne i do glavnog grada. Da, Beograd danas saopštava stav o krizi. Danas su između 18 i 20, ne, stiglo je da će u 18 časova da se predsjednik Vučić obrati javnosti u Srbiji i da kaže kakav je stav naše zemlje po pitanju ovih događanja. Još od naslova: uplašeni smo, ovo nije film, ekskluzivno za Politiku iz Ukrajine. Možda sam luda, ali ne želim da razmišljam o najgorem scenariju. Ponekad se osjećam kao da gledam film na televiziji, ali ubrzo shvatim da sve vidim svojim očima, da je oko mene i stvarno plašim se, kaže za Politiku Natalija, koja živi u Ivano-Frankivsku, grada od približno 238.000 stanovnika u zapadnoj Ukrajini. Budi, budi ovo sećanja, svi koji pamtimo bombardovanje 99. i te kako nam se želudac vezuje na sve ovo, i prisjećanje na, i na avione i na bombe i na pokuše preživljavanja. Izbori 2022. Izborna lista Dveri i Dela Poksa bez nekadašnjih uzdanica. Nove terapije smrtonosne bolesti pretvaraju u hronične, odobrene su te inovativne terapije po otrošku RFZO-a. I večeras počinje 50. fest. Energetsku stabilnost Srbije spasle termoelektrane, to je još nešto od naslova sa naslovne strane Politike. A prelazim sad na Blic. Rusija pokrenula vojnu invaziju na Ukrajinu, Putin uvlači svet u rat. Stotine vojnika i civila stradale već prvog dana opšteg napada, koji je otpočeo avionskim i raketnim udarima po aerodromima, komandnim centrima i drugim strateškim ciljevima. Najmasovniji tekonski napadi stigli su iz Belorusije u pravcu Kijeva i iz same Rusije u Harkovu. Ukrajinska vojska je pružala otpor, ali nije moglo zbiljnije da se suprotstavi daleko nadmoćnijem, brojnijem i bolje naoružanem neprijatelju. Najveći broj zemalja žestoko je osudio agresiju Rusije, Zapad preti sankcijama i najavljuje pomoć Kijevu. I to, većina ovih novina je, bar ono prvi 3-4 stranice broja, posvećeno upravo ovome. Toliko od pregleda štampe, za minut su vesti, a onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, tokom noći je odjeknulo više eksplozija. U Lavovu, na zapadu zemlje, jutros su se oglasile sirene. Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, potpisao je ukaz o opštoj mobilizaciji stanovništva. On je rekao da je Rusija rano jutros, oko 4 časa, nastavila raketne udare, ali da je u većini pravaca sprečeno napredovanje ruskih trupa. U televizijskom obraćanju, Zelenski je naveo da su ruski udari bili usmereni i na vojne i na civilne ciljeve. Ruska vojska zauzela je teritoriju nuklearne elektrane u Černobilju i kontroliše aerodrom Gostomel, udaljen 40 km od Kijeva. Prvog dana vojne akcije poginulo je više od 130 ljudi, a više od 300 je povređeno. Građani masovno napuštaju istok Ukrajine i glavni grad. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da je Rusija bila prisiljena da preduzme akciju i da je znao da će uslediti sankcije. Američki predsjednik Joseph Biden smatra da je Rusija izvršila invaziju i da je odgovorna za smrt i razaranje. Lideri Evropske unije najoštrije su osudili vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu i ocenili da Moskva grubo krši međunarodno pravo i povelju Ujedinjenih nacija i podriva evropsku i globalnu bezbednost i stabilnost. Evropski savet složio se sa daljim restriktivnim merama prema Rusiji. Sankcije obuhvataju financijski, energetski i transportni sektor, robu dvostruke namene, kontrolu i finansiranje izvoza, politiku viza, dodatne liste ruskih pojedinaca i nove kriterijume za stavljanje na listu. Ujedinjene nacije izdvojile su 20 miliona dolara za humanitarnu pomoć Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da će alijansa učiniti sve da zaštiti i odbrani saveznike jačanjem istočnog krila. Kina poziva na razgovore. Širom sveta održani su protesti protiv ruskog napada na Ukrajinu. Za 16 časova sazvana je nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj će se razmatrati situacija u Ukrajini i regionu. Posle sednice, predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se građanima. Vučić je imao konsultacije sa predsjednicima i premijerima više svetskih zemalja. Privredna komora Srbije formiraće danas specijalizovani krizni tim i otvoriti krizni call centar za hitno rešavanje problema privrednika i ekonomskih posledica izazvanih krizom u Ukrajini, najavio je predsjednik Privredne komore Marko Čadež. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je registrovano 3718 novih slučajeva virusa korona, preminulo je 49 ljudi, testirano je 16450 uzoraka, na bolničkom lečenju je više od 3100 pacijenata, a na respiratoru 115 obolelih. U Beogradu večeras počinje jubilarni 50. fest. Na svečanom otvaranju u Kombank dvorani bit će prikazan domaći film Strahinja Banović. Nagradu Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti primit će reditelj Emir Kusturica i glumac Predrag Miki Manojlović. Do 6. marta bit će premijerno prikazano 88 igranih i dokumentarnih dugometražnih filmova u 6 programskih celina. Fudbaleri Partizana plasirali su se u osminu finala Lige konferencija, pošto su u Beogradu pobedili Spartu iz Praga sa 2-1. Partizan i Crvena zvezda danas će saznati naredne protivnike u Ligi Evrope i Ligi konferencija. U trećem kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo, košarkaši Srbije igraće u Beogradu protiv Slovačke. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. U 27. kolu Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće u Atini protiv Panathinaikosa. Taj meč počinje u 20:00. Srpski košarkaš Nikola Jokić noćas je imao novi double-double učinak. U pobedi Denvera nad Sakramentom 128-100, Jokić je postigao 25 poena uz 12 skokova i 9 asistencija. Ujutru promenljivo oblačno vreme u Srbiji, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti javnog radio servisa koje je uredio Nikola Selaković, a naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8. Do slušanja, prijatno.
Dobro jutro, još jednom rana zora čula čini, Nenad Selaković nam je urednik vesti, čuli ste Vladu Mihajlovića, kolegu, i ajmo sad dalje u naš jutarnji program. Aleksandar Kostić je za miks pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufegžić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom satu našeg jutarnjeg programa sa vama pričamo u pitanju jutra o četvorodnevnoj radnoj nedelji. Evo, čuli smo, postoji kod nas firma u kojoj se radi 4 dana i kažu produktivnost im raste. Ima zemalja na zapadu koje polako, ne naravno u svim delatnostima, ali ima firmi koje uvode četvorodnevnu radnu nedelju. Takođe se hvale da su radnici zadovoljni, da produktivnost raste, pa da je četvorodnevna radna nedelja, već danas bi bio slobodan dan. Smeje se Kostić, nama nema. Nama nema toga, mi radimo svakako kad god treba, ali u svakom slučaju, eto, imaćete priliku vi da kažete šta vi mislite o tome. A ako ste vlasnik firme, bilo bi lepo da nam se uključite pa da kažete kako bi to moglo da bude. Osim produktivnosti radnika, da li bi produktivnost same firme porasla, to jest može li se zaraditi i za 4 dana. Ono što se sada zarađivalo do sada za 5 dana u tim firmama. Naravno, tu su i uključenje u upravu saobraćajne policije, tu su naravno i sve informacije koje nam stižu, a ono s čim volimo da otvorimo uvek ovaj sat je prostor za najkraće.
Folder Srbija.
Svetkovine i zabave u davnim vremenima. Glumac je u srednjovekovnoj Srbiji imao zadatak da razveseli publiku u pozorištu. Plesao je, igrao, svirao, isto kao i francuski žongleri, na primjer. Osim glumaca, uveseljavanjem okupljenih bavili su se i mnogi drugi. Na razne načine. Mnogi tadašnji ljudi su bili vešti u kroćenju divljih životinja. Obično se na našem podneblju radilo i vežbalo sa medvedima. Mečkari su to radili. Krotile su se i druge životinje i uvežbavale za javne nastupe. Crkva je ovu vrstu zabave smatrala štetnom, videvši u njoj, pre svega, prevaru za prost narod koji se rado okupljao oko mečkara.
U nešto drugačiju vrstu predstava sa životinjama spadali su obajnici. Gmizavci su bili njihovi omiljeni pomagači. Knjige kažu da su to
ljudi koji golim rukama hvataju i najopasnije zmije, bez straha da će ih ujesti ili da će im se dogoditi neko zlo.
Zmijari i najopasniju otrovnicu stavljaju sebi oko vrata ili u nedra.
Ali to nije sve. Nešto drugačijih veština bili su oblakogonitelji. Oni su proricali prema oblicima oblaka. Različiti oblici oblaka imali su svoja značenja. Oblak u obliku goluba predskazivao neočekivanu bedu. Oblak koji liči na čoveka sa izvučenim mačem predskazivao je rat. Verovalo se da takvi ljudi imaju moć da razgone, pa su ih još zvali i vukodlacima. Čista magija. Nije čudo da su onda i mađioničari bili vrlo popularni. U 109. članu Dušanovog zakonika govori se o mađioničaru kao osobi koja preti da ugrozi tuđi život zajedno sa otrovnikom. Po zakonu sledila je i kazna.
Mađioničar i otrovnik koji se nađe na delu da se kazni po zakonu svetih otaca.
Naravno, moramo da pomenemo akrobate. Saznajemo da su se njihove veštine zasnivale na spretnosti u balansiranju, u veštini jahanja, penjanja, streljanja. Balansirali su na žici sa štapom i sudom postavljenim na vrh štapa. U njihovim tačkama učestvovala su deca. Stari akrobata je na svoju glavu stavljao jedno koplje uz koje se penjalo i silazilo dete. Sve te veštine bile su veoma opasne. Mere zaštite nisu postojale, pa je tako jednom jedan akrobata pao sa motke pred celim gledalištem i...
Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović i Tara Ljušković iz dečije dramske grupe Radio Beograda. Stručni konsultant dr. Stanoje Bojanin.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Da je sva komaljaska,
7 je časova i 16 minuta, Radio Beograd 1, sa vama u jutarnjem programu hvatamo dan 25. februar. Prema merenjima u 7, u Novom Sadu je minus 1 stepen, u Beogradu je plus 5, u Kragujevcu je minus 1 i u Nišu je minus 3. Što se tiče najtoplijeg mesta, trenutno je Beograd i to je ubedljivo najtoplije zato što je najveći deo naše zemlje trenutno u minusu ili na nuli. Minus 9 je u Sjenici i Sjenica je najhladnija trenutno, Kuršumlija minus 7, minus 7 je i u Zaječaru. A što se tog minusa tiče, najviše mesta je na minus 5 stepeni i na minus 3. Plusa ima, eto to, Beograd i tu centralni delovi naše zemlje, krajnji sever zemlje takođe u minusu. Vedro je i poneki oblak je iznad neba, malo više oblaka ima na jugu zemlje, a prognoza za danas kaže da će ujutru i prepodne biti malo i umereno oblačno, mestimično uz mrazu jutarnjim satima, sredinom dana i posle podne pretežno sunčano, kasnije posle podne na severozapada, uveči i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje koje će u toku noći usloviti mestimično slabu kišu, u brdsko-planinskim predelima slab sneg, ponegde sa jačim vetrom. Najniža temperatura od minus 5 do 3 u najvećem delu zemlje, najviše danas od 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne malo umereno oblačno, sredinom dana i posle podne sunčano, a krajem dana na oblačenje. Vetar slab, od sredine dana postaje malo jači, severozapadni, a temperatura danas u Beogradu oko 13 stepeni. Lepo i sunčano danas, evo, bez obzira na ove niske jutarnje temperature, ipak će to otići u plus i bit će znatno toplije, ali uživajte još danas, jer ovo na oblačenje što večeras stiže ostaje. I za vikend i u ponedeljak pretežno oblačno, vetrovito, hladnije, mestimično sa kišom, ponegde i sa snegom. U brdsko-planinskim predelima će sneg povećati onu visinu koju već sada ima. I to je to, vikend i ponedeljak i hladno i kišovito, neće temperature prelaziti nekih 5-6 stepeni. E, onda će nam u utorak, sredu biti umereno oblačno i suvo, a u četvrtak krajem dana na severozapadu, petak i u ostalim krajevima stiže nam novo na oblačenje sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Tako da sve u svemu bit će poprilično zimsko vreme, onako kako i treba da bude u ovo doba godine, ali dobro, ništa, danas onda u šetnju i uživajte u ovom suncu.
It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh no, I know.
You
7:24, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu. Čuli ste već u vestima, ali evo da ponovimo. Maestralni Jokić posle All-Star vikenda opet lista u svom timu. Nosio je Denver do pobede. Nageti su triumfovali na gostovanju kod Sakramenta rezultatom 128-110. Bio je Jokić nadomak triple-dubla, ali nije baš ostvario triple-dubla, ali malo li je i ovoliko koliko je uradio. Rekord sezone Bogdana Bogdanovića je postignut, odigrao je najbolju utakmicu ove sezone, ali to nije bilo dovoljno da njegova Atlanta izbegne poraz na gostovanju kod Chicaga. Bogdanović je postigao 27 poena, svaka čast stvarno. Dobro, to je to od ovih najnovijih sportskih vesti, a pregled ostalih sportskih vesti slušamo od Milana Bigovića.
Fudbaleri Partizana plasirali su se u osminu finala Lige konferencija, pošto su u Beogradu pre 20.000 gledalaca pobedili Spartu sa 2-1, prvi meč 1-0. Javlja Dejan Nikolić.
Nakon triumfa u Pragu pre 7 dana, crno-beli su slavili i na domaćem terenu ubedljivo, reklo bismo, iako rezultat krajnji to ne oslikava najbolje. Sve je praktično bilo rešeno za 25 minuta u sedmom na asistenciju Zdjelara. Ricardo je šutirao sa 11-12 metara ispod gostujućeg golmana Holeca i zatresao mrežu Sparte. Samo 18 minuta kasnije, dakle u 25. posle kornera Jojića sa desne strane, visok skok reprezentativca zelenorodskih ostrava, dakle Ricarda, udarac glavom sa svih 10-12 metara i lopta je dijagonalno posle žabice otišla u gornji desni ugao Sparte. Partizan je igrao dobro, superiorno, dominirali su crno-beli, tačno znali u svakom trenutku šta žele, a u drugom delu očekivano tempo je malo splasno, a u 67. minutu na procenu bugarskog sudrije Akabakova naš Ricardo je dobio drugi žuti karton, isključujući crveni, pa su crno-beli odigrali do kraja sa igračem manje, a ostaće bez najboljeg strelca i u bar prvom meču osmine finala Lige konferencija. U samom finišu Sparta je preko Hložeka u 85. minutu smanjila na 2-1, ali to je bilo praktično sve što su gosti uradili u 180 minuta utakmice sa Partizanom. Na žrebu u Nionu u petak u 13 časova Partizan čekaju ili LASK, ili Roma, ili holandski Alkmaar i Feyenoord, pa Kopenhagen, Ren i Basel. Sve su to protivnici potencijalni Partizana u osmini finala Lige konferencija. Ponovit ćemo u revanšu 16. finala u Beogradu Partizan Sparta Prag 2-1.
Čekamo žreb, Partizan će dobiti novog protivnika, također Crvena zvezda u Ligi Evrope, zbivanja Unionu počinju u 12 časova. Superliga 24. kolo, Radnički iz Kragujevca Voždovac u 14 časova, Mladost Proleter i Radnički Niš Novi Pazar u 16, Spartak Čukarički u 18 časova. U subotu Napredak TSC, Vojvodina Radnik i Kolubara Metalac. U nedelju Crvena zvezda Partizan, Večiti derbi, 18 časova, prenos na Beogradu 1. Tenis, Dubai, četvrtfinale, Jirži Veseli bolji od Novaka Đokovića sa 6-4 i 7-6. Poraz koji znači i pad Đokovića sa prvog mesta svetske liste, novi lider od ponedeljka Danil Medvedev. Još košarka, kvalifikacije za svetsko prvenstvo, Srbija-Slovačka u 20:30, hala Aleksandar Nikolić. Revanš u Slovačkoj na programu je 28. ovog meseca. Evroliga 27. kolo, Panathinaikos Crvena zvezda u 20:00, Zvezda do sada 9 pobeda, Grci samo 6.
For the city lights. Eko.
U Stellenor tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 23. februara do 1. marta. Svinjski but, šnicla graničar, kilogram 549,99. Praziluk, 400 grama, 99,99.
Vaš Gomex.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Eko.
Reč na reč. Kako će Srbija uskladiti spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom? Šta su ekonomske i političke koristi od inicijative Otvoreni Balkan, a koji su mogući izazovi? Šta Srbija konkretno dobija od daljeg procesa evropskih integracija i čemu ćemo morati da se prilagodimo ispunjavajući uslove za pristupanje? Učestvuju Aleksandar Šešelj, lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, Stefan Jovanović, lista Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, Uglješa Marković, lista Ivica Dačić, premijer Srbije, Miloš Terzić, lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Petak, 25. februar, u 17.05.
Pitanje jutra.
E, 25 do 8 je uvođenje četvorodnevne radne nedelje za zaposlene u kompaniji u Srbiji u okviru pilot programa dalo je prema rečima Hagimana, generalnog direktora i partnera klastera Manpower Group za jugoistočnu Evropu, dobre rezultate. Zabeležena je veća produktivnost zaposlenih, bolji balans njihovog privatnog i poslovnog života, a otvorena su i vrata da manji broj radnih dana postane praksa i u drugim preduzećima. A to je iskustvo zemlje, firme, kompanije u našoj zemlji, ali to je nešto što se dešava i u zemljama u Evropi. Kaže, u danskoj opštini Odšered 300 službenika trenutno prolazi kroz trogodišnji test, a za 4 radna dana nedeljno dobijaju punu platu. Još jedno pozitivno iskustvo, andaluzijska kompanija je uočila, tu je isto uvedena četvorodnevna radna nedelja bez smanjenja plate. Kompanija je tada povećala broj zaposlenih i to za 15% i da je prodaja porasla za 20%, ali da su se izostanci zaposlenih drastično smanjili. Evo, to su samo neki od primjera kako to funkcioniše kada se skrati radna nedelja na 4 dana. Šta vi mislite o tome? Kako bi vama izgledalo kada bi se nedelja skratila na 4 radna dana i šta raditi sa tim danom više? Ili možda da bude petodnevna radna nedelja, ali da se broj sati smanji pa da bude, kada se sve sabere, kao da je 4 radna dana. Ne znam, eto, vama prilike da vi kažete šta mislite o tome. Naši brojevi telefona su 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Samo moment.
Halo.
Halo, halo.
E, tu smo.
Halo.
E, se čujemo?
Halo, da li se čujemo? Ja se čujemo?
Mi vas čujemo odlično. Da li vi nas čujete?
Da, čujemo. Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vama izgleda ta četvorodnevna radna nedelja?
Vrlo lepo pitanje, ali je teško dati odgovor.
Mm-hmm.
Možda smo trebali postaviti pitanje kad ćemo mi imati peto nedeljno radno vreme, jer verovatno vi ste informisani da u Srbiji se radi po 6, čak i po 7 dana za neki minimalac. Mm-hmm. Ili ti neki malo veći minimalac.
Mm-hmm.
Znači, lepo je to kad bi se uvelo, mnoge zemlje to već imaju, mnoge firme u svetu imaju, ali kod nas mora prvo da se uvede, znači da imamo ono normalno što sleduje, a to je petodnevno radno vreme da bi pričali o četvorodnevno. Možda je dobro postaviti pitanje rad vikendom.
Da.
Znači, vidite, svi hipermarketi i svi marketi rade i subotom i nedeljom. Ja prosto postavljam pitanje kad ti ljudi odmore i da li uopšte odmore.
A recite mi,
malo preuranili sa tim pitanjem.
Jel bi vam smetalo recimo da marketi ne rade nedeljom, evo kao što je i u regionu krenulo to da prosto nedelja je dan?
Vidite, zašto bi smetalo? Ja sam igrom slučaja 82. godine došao na studiju u Beograd, gdje je samo u Kneza Miloš, u stvari, u Knez Mihajlova dole u onom prolazu radio robna kuća Beograd do 10 sati i hipermarket na Banovom brdu ceo vikend.
Tako je, da dobro pamtite. Jeste, i bila je u Zemunu jedna radnja koja je radila.
Kasnije Zemun.
Da.
Kasnije Zemun došao, tako da je to verovatno. Ali verujte, znači treba postaviti to pitanje. Ima jedno pitanje koje nažalost ne prolazi nikako. Nisam urednik, ali predložio bi uredniku Radio Beograda, ali verovatno i mnogi slušalci se slažu sa tim. Znači, postavio bi na svako mjesec dana pitanje, postavite na to bombardovanje.
A da, budi sećanje sad ovo što se dešava u Ukrajini.
Ne samo, mi ogromne posljedice imamo.
Da, hvala vam, ajde, ništa, bit će i te, pričali smo mi puno i o bombardovanju i o posljedicama, ništa, zadržavamo se sada na četvorodnevnoj radnoj nedelji, evo što reče slušalac, i petodnevnu bi možda trebalo uvesti, a ne četvorodnevnu. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, možda je ovaj prethodni slušalac u pravu, ajde mi drvo ispoštuju svi naši poslodavci ovo radno vreme, da nemamo mi ovdje prekovremenog, a da neki drugi u državnim službama i oni pa ostanu na poslu par tih nekih poslata.
Da, da.
Jer imate problem da recimo u državnim službama posle dva, posle tri, ne možete rađete nikog po kancelariju.
Da.
Da ne pričamo o prosveti koja veći do te bori za neka svoja prava, a ja ne znam koliko je njima radno vreme.
Mm-hmm.
Kad odete kod lekara, veći su lekara na nekom drugom mjestu osim u svojoj ordinaciji.
Da.
Ovo je dobra ideja.
Kako je vama radno vreme?
8, ali nikad 8.
Dobro, hvala vam što ste se javili. Ovo je verovatno razgovor preko onog spikera u kolima, pa se stalno prekida veza. Idemo dalje, 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 337-3, ajde da ne ponavljam, ceo broj, brojevi telefona Radio Beograda. Izvolite, ko je sljedeći?
Halo?
Dobro jutro.
Dobro jutro, Edita Farkaš, ovdje sad sam momentalno na Paliću, idem posle odmah na posao.
Pa blago vama, šta da vam kažem.
Nažalost, moram raditi u 70. Jer nema ko i moram, jer u penziji sam.
Mm-hmm.
Želim da kažem da ja sam za to da se uvede peto dnevno, odnosno radno nedelja, međutim, odnosno određeni broj sati, jer to je bitno, znate, ne koliko dana radimo, nego koliko radimo i to efektivno, korisno, dobro organizovano, jer možda bi mogli svi da radimo samo 4 radna dana, a da se radi tako kao što valja. Znate, ja sam cijelog života radila 182 i više sati mesečno, jer bolnička služba ne trpi to da vi stalno ste slobodni. Jeste. I želim da kažem da po mom mišljenju, kao što je moj pokojni otac jednom rekao, dete moje, od lenjosti i od gluposti nema veće Božje kazne. Ja se pitam, da li bi oni ljudi koji sad jako zagovaraju, jeli, da budu stalno slobodni, neka budu tri dana vikendom, da li bi to korisno upotrebili i u svoju korist, u korist društva, ili bi se samo odmarali, da nazovem u znacima navoda. Ali treba na to raditi, da se organizacioni dobro iskoristi radno vrijeme. To je bitno.
Da, ne da, da se sedi
nešto, tako jer je. Život ne može stati, znate, da ako mi stalno nećemo raditi. I dobro je primetio prethodni slušalac, u državnim službama vi je rijetko ćete moći nešto srediti posle 14 sati, ali svi moji mladi i stari poznanici koji su još radno aktivni rade neki od 7 pa do uveče, privatnici čak i do 9-10 sati.
Hvala vam, hvala vam, Medici, sa srećan rad, pozdrav, prijatno. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje, pozdrav slušalcima Radio Beograda i vama. Ja dolazim iz Beograda.
Mm-hmm.
Ovako, ja mislim da prvo treba da ispoštujemo državne praznike. Za državne praznike mnogo privatnika radi. Ali znate zašto rade? Ja sam privatnik 35 godina i pokušavao sam da ne radim. Ali ja recimo uzmem, pa prošetam tad i ja vidim da sva moja konkurencija radi.
Da.
Onda se vi osjećate se mnogo loše, vidi ja sam neradnik ili moja konkurencija radi, kupi moje mušterije ili tako nešto, u glavu vam, kroz glavu vam prolazi svašta i onda krenete i vi da radite. I nema nikakvih sankcija, ni za vas, ni za njih. Država kaže samo je bitno da si upalio kasu, a što je državni praznik, nema veze. Druga stvar, kad bude država ta ista shvatila da u stvari ako danas treba da se proda 27 televizora, da će u ovoj nedelji, da će oni biti prodati i do subote, ako ne radimo nedeljom, ti ljudi ako ne rade recimo u tim tržnim centrima ili to, mm-hmm. onaj ko hoće da kupi nešto, on će da kupi, pa će da pomeri, neće kupiti u nedelju, ali će kupiti u sredu ili kad nađe vreme.
Organizovat će se, da.
Mislim da je tu veliki problem u državi koja nema, jednostavno nema države, da kaže državni je praznik i doviđenja, ne smete da radite. A oni imaju samo interes da je upaljena kasa i nikakav drugi.
Jasno. E, hvala vam što ste se javili. Eto, imamo sad iz perspektive nekoga ko je privatnik. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Halo. Ne znam šta vam se dešava sa slušalcem.
Pomaže Bogu.
E, dobro jutro. Evo sad sve funkcioniše. Izvolite.
E, kako ste?
Evo, radno.
E, srećan rad.
Hvala. Odakle se vi javljate?
Ja se javljam tu iz Takovsko-Rudničkog kraja.
Uh-huh.
Pa sam teo malo ovako da vidim da je tema lepa i da slušalci koji su učestvovali su ovako što kažu jako pametne stvari rekli, ali ono što sam samo teo da podelim sa auditorijom jeste da nekako je kao mlad čovjek vidim da dosta nam je više i te Evrope i te tog odlaska i nekog srljanja i te neradništvo, što kaže gospođa, čiji pokojni otac lepo misao rekao.
Jeste, da.
Dajte da se vrati vreme, ono koje je bilo našim roditeljima, da mi od 7 do 2 završimo posao i da dođemo kući, da se posvetimo našoj deci. Deca nam vaspitavaju ovi telefoni, internet i glupovi crtači, sinhronizuju te iste neki ljudi koji su završili neke privatne akademije. A moja generacija, znam dosta talenata koja stoji sa strane, propada i tako dalje. Dakle, znači da radimo, ne da lenstvujem, dosta je toga bilo, ali da se ostavi dan da možemo da se posvetimo porodici, ono što je najsvetije, a da nam najpodljanije.
Hvala vam. Lepo
ste to rekli.
I voleo bih
da se moja, da kažem, misao usliši i da se narod malo obezbožen vrati Bogu. Mm-hmm. Biće nam bolje mnogo.
Hvala vam što ste se javili. Da, zaboravili smo na to vreme kad su roditelji već u 7 bili na poslu i kada se to radno vreme završavalo mnogo ranije nego sada, pa za dana stignu kući i porodica provodi vreme zajedno. Sve se to pomerilo. Dobro jutro, imamo vremena za još jednog, je li tako Bojana? Još jedan sluš. E, dobro jutro. Evo, ko je posljednji za ovo pitanje?
Dragan iz Urbasa.
Kažite, Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro. A šta da vam kažem? Treba se vratiti nekoj normali, kao što je nekada bilo. Slažem se sa svim prethodnim slušalcima. Fino su se to izneli. Znate kako? Pričamo o porodici. Su naši radnici robovi. Vam kažem to iskreno, to je tako. Ja to posmatram. Posmatram samo banke. Njihovo radno vreme je od 9, oni su već u 8 u banci. Radno vreme je do 16 časova, oni ostaju do 19 časova. Kada da rađa, kada da bude sa porodicom? Treba subota i nedelja da budu slobodni. Za sve je podjednako. Za praznike obavezno. A ne razumete, svi, vjerujte da mnogi ljudi koji su slobodni idu iz besposlice, idu po marketima i gledaju šta je na sniženju, šta ti ja znam. Pa ti ljudi treba da budu slobodni. Prošetaju da budu sa svojim porodicom. To država mora da uvede. To je država kriva institucije.
Da, hvala vam. Dobro, hvala što ste se javili i hvala svima koji su se javili i u stvari da, dobro je pitanje petodnevne radne nedelje i kada se raspoređuju ti dani, pa sad jednom ćemo doći i do te četvorodnevne. Bilo je ovo pitanje jutra prvog programa Radio Beograd. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about size. She says boys like a little more booty to hold a knife. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass. Hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know you'll think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. 7 minuta je do 8 časova i već ste se, nadam se, navikli na to da u ovo vreme imamo prve informacije iz uprave saobraćajne policije što se tiče saobraćajnih nesreća koje su se dogodile u prethodnim satima. Zorica Jovanović nam se uključuje u program. Zorice, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 112 saobraćajnih nezgoda u kojima je 11 lica povređeno. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Također, napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, hvala vam. Bila je Zorica Jovanović iz Uprave saobraćajne policije, a iz Automoto Saveza kažu da bez obzira na to što je lepo vreme, ovaj minus koji je još uvek u najvećem delu naše zemlje može da uzrokuje i stvaranje poledice na putu, tako da eto i mi ponavljamo apel koji ste čuli iz Uprave saobraćajne policije da se vožnja prilagodi uslovima na putu, a prema informacijama Uprave granične policije, teretna vozila se na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Horgoš zadržavaju 4 sata, teretnjaci na Batrovcima i Šidu čekaju po 3 sata, a na Sremskoj Rači 1 sat. I evo ga izveštaj iz hitne pomoći, kažu na Slanačkom putu noće su se sudarili motociklisti i automobil, kada su 4 osobe povređene, jedna teže. U Kotežu je oboren pešak koji je takođe zadobio teške telesne povrede, a na Slanačkom putu, sinoć u blizini Lešća, sudarili su se na motocikl, a ne, to sam već pročitala, izvinjavam se, i još jedna saobraćajna nezgoda dogodila se u ulici Jovana Isailovića sinoć, tako da, eto, ekipe hitne pomoći su imale tokom noći 104 intervencije, od toga 18 na javnom mestu, bilo je i 9 interkliničkih transporta COVID pacijenata, a samo jedan do infektivne klinike, što je mnogo manje nego prethodnih dana. Oprez, znači, bilo da ste vozač ili da ste pešak, uključite sva 4. Možda ne na automobilu, ali svakako u što se pažnje tiče, apsolutno i puna pažnja, i imat ćemo mnogo bolje izveštaje nego što ih sada ima.
Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay, you feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Survive when there's no love in town. This new century keeps bringing it down. All places you have been, trials of fire, a love supreme, a love supreme.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nastavljena je specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini. U centru Kijeva tokom noći je odjeknulo nekoliko eksplozija, a u Lavovu na zapadu zemlje oglasile su se sirene koje su označile vazdušnu opasnost. U televizijskom obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruski udari usmereni i na vojne i na civilne ciljeve. Naveo je da se Ukrajina sama brani, a da najmoćnije sile to posmatraju iz daleka. Zelenski je istakao da će Rusija morati da razgovara sa Ukrajinom o zaustavljanju invazije. Prvog dana vojne akcije poginulo je više od 130 ljudi, a više od 300 je povređeno. Građani masovno napuštaju istok Ukrajine i glavni grad. Rusija je spremna na pregovore o predaji Ukrajine, saopštio je sinoć portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. U telefonskom razgovoru predsjednik Francuske Emmanuel Macron zatražio je od ruskog kolege Vladimira Putina da se odmah prekinu vojne operacije. Američki predsjednik Joseph Biden najavio je nove sankcije Rusiji, za koje očekuje da će naneti ozbiljnu štetu njenoj ekonomiji. Lideri Evropske unije ocenili su da Moskva grubo krši međunarodno pravo i povelju Ujedinjenih nacija i podriva evropsku i globalnu bezbednost i stabilnost. Vanredni samit NATO-a zakazan je za 15 časova, a najavljeno je da će alijansa rasporediti dodatne snage u istočnom pravcu. Evropski savjet složio se sa daljim restriktivnim merama prema Rusiji. Ujedinjene nacije izdvojile su 20 miliona dolara za humanitarnu pomoć Ukrajini. Širom sveta održani su protesti protiv ruskog napada na Ukrajinu. Za 16 časova sazvana je nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj će se razmatrati situacija u Ukrajini regionu. Posle sednice, predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se građanima. Vučić je imao konsultacije sa predsjednicima i premijerima više svetskih zemalja. Privredna komora Srbije formiraće danas specijalizovani krizni tim i otvoriti krizni call centar za hitno rešavanje problema privrednika i ekonomskih posljedica izazvanih krizom u Ukrajini, potvrdio je za RTS pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Bojan Stanić.
Slično kao što je bilo na početku pandemije, kada je formiran taj krizni štab za ekonomska pitanja, tako i sada u saradnji sa državom Privredna komora Srbije želi da pomogne svojim članicama, kada govorimo konkretno o toj novini. Sa tržištem Rusije imamo oko 700 kompanija koje tamo izvoze i to je nekih oko 850 miliona evra izvoz bio 2021. godine. U Ukrajinu je oko 150 miliona, Rusija je 600 naše izvozno tržište, Ukrajina 29, ali opet je značajno za te kompanije koje tamo izvoze.
Epidemijska situacija u Srbiji se poboljšava, smanjuje se broj novih slučajeva virusa korona, manji je pritisak na COVID ambulante i bolnice, ali i dalje veliki broj preminulih. U Beogradu večeras počinje jubilarni 50. fest. Na svečanom otvaranju u Kombank dvorani biće prikazan domaći film Strahinja Banović. Nagradu Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti primiće reditelj Emir Kusturica i glumac Predrag Miki Manojlović. Do 6. marta biće premijerno prikazano 88 igranih i dokumentarnih dugometražnih filmova u 6 programskih celina. Fudbaleri Partizana plasirali su se u osminu finala Lige konferencije, pošto su u Beogradu pobedili Spartu iz Praga sa 2-1. Partizan i Crvena zvezda danas će saznati naredne protivnike u Ligi Evrope i Ligi konferencija. U trećem kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo, košarkaši Srbije igraće u Beogradu protiv Slovačke. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova i 30 minuta. U 27. kolu Evrolige, košarkaši Crvene zvezde sastaće se u Atini sa Panathinaikosom. Taj duel počinje u 20 časova. U američkoj košarkaškoj NBA ligi, srpski centar Nikola Jokić imao je novi double-double učinak. U pobedi Denvera nad Sakramentom 128-100, Jokić je postigao 25 poena uz 12 skokova i 9 asistencija. Bogdan Bogdanović je u porazu Atlante od Chicaga 112-108 ubacio 27 poena, što mu je ovo sezonski rekord. Jutro promenljivo oblačno, tokom dana pretežno sunčano vreme, temperatura do 15 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti javnog radioservisa koje je uredio Nenad Selaković. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 9. U nastavku preporučujemo vam da ostanete na istim talasima. Slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan, sa vama još 2 sata, Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Dalje smo s vama u jutarnjem programu i u ovom satu ćemo pričati sa mojom dragom koleginicom Snežanom Pantović, doći će nam u goste. Dobila je nagradu za najboljeg ženskog sportskog novinara od Udruženja sportskih novinara Srbije i danas u podne je dodela nagrada, pa će eto svratiti kod nas pre nego što ode na dodelu nagrada. Post-covid savjetovališta su nešto što je počelo s radom u apotekama i vrlo je korisno to organizovano, naročito zato što i kada se ima korona, potreban je dodatni savjet, ali i kada patite od posljedica koronavirusa, mnogo znači kada u apoteci možete da dobijete i dodatne informacije. Biljana Šujdović nam je pripremila ovu priču. Tu je i kviz, vrlo su teška pitanja. Traži jedno veliko, široko i ozbiljno svestrano obrazovanje, ali neće vas to sprečiti da osvojite vrednu nagradu, darodavac je Prizma iz Kragujevca. Sa vama smo do 10, Aleksandar Kostić je za mix pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Pre svih ovih najavljenih priča, čuvamo naš jezik, kako ćemo ga drugačije sačuvati nego da ga što bolje poznajemo. Zato preporuka da uvek slušate emisiju Srpski na srpskom na našem programu. Da čujemo šta je danas tema.
Srpski na srpskom.
Nikada nisam volela žurbu. Sve svoje obaveze raspoređivala sam tako da mogu da ih obavim polako i na miru. Ali planovi su jedno, a stvarnost nešto drugo. Nikako to da naučim. Evo, na primjer, danas. Mislila sam da polako, uz kaficu i doručak pročitam novine, pregledam elektronsku poštu, ali ne. Koleginica mi javila da se razbolela i zamolila me da dođem ranije na posao da je zamenim. Šta ću, na brzinu sam se obukla i izašla iz stana. Kako nisam imala vremena da popijem kafu, svratila sam do obližnje kafiće i naručila jednu za poneti. A nije kao ona koju ja kuvam, ali poslužit će za ovu priliku. Krenula sam polako ka stanici. Ali je tramvaj već nailazio, pa sam morala da pružim korak, ne bih li ga stigla. U tom trenutku pored mene je protrčao jedan mladić, gurnuo me i kafa se prolila po meni. Očigledno nisam bila jedina koja je žurila. Osvrnuo se letimično prema meni i ušao u tramvaj bez da je rekao izvinite. Žurba definitivno loše utiče na ljude. Dok sam stajala na stanici i brišući pantalone, razmišljala sam kako je bilo za očekivati da izlazak iz zone komfora baš ovako izgleda.
Srpski na srpskom.
Za naš jezik karakteristična je nespojivost predloga i nekog glagolskog oblika. Zato konstrukcija za plus infinitiv, koja vodi poreklo iz nemačkog jezika, ne može da se uklopi u sistem srpskog jezika. Kako se izraz kafa za poneti toliko odomaćio u jeziku marketinga, nema naznaka da će biti zamenjen. Ali kupac uvek može da kaže dajte mi jednu kafu da ponesem ili dajte mi jednu kafu koju ću poneti. A što se tiče konstrukcije za očekivati, trebalo bi je zameniti sa bilo je očekivano. Bez da je veznik koji je također nastao bukvalnim prevodom s nemačkog. Njegovo izbegavanje se preporučuje jer u srpskom već postoji veznik a da, koji ga u potpunosti može zameniti tako da umjesto bez da je rekao izvinite, treba reći a da nije rekao izvinite.
Oh, kakav naporan dan, a kako i ne bi bio. Trebalo je uložiti dosta truda u to da kolegi i klijenti ne primete mrlje od kafe na mojim pantalonama. Mada im je bilo malo čudno to što sam sve vreme nosila mandil, iako je u firmi bilo toplo. Evo, ceo ovaj dan me podsjeća na dobro znane scene iz američkih filmova. Još samo da sam imala papire koji bi mi se prilikom današnjeg sudara s mladićem rasuli po ulici, to bi bio potpuni kliše. A sada me kod kuće verovatno čeka gomila prljavog posuđa i pas koga muž nije odveo u šetnju. Pitam se kakav li će epilog imati ovaj moj mali film. Muž je već s vrata video kako sam raspoložena, a da me ništa nije ni pitao. Odmah mi je rekao da je prošetao psa. I dok sam bezuspešno pokušavala da skine fleke sa pantalona, iz kuhinje sam osjetila divan miris svog omiljenog jela. Pozvao me da večeram i priznao da ga nije sam napravio, već da je naručio iz restorana da ponese, ali nisam zamerila. Pustio je i naš omiljeni film i uživali smo u ostatku večeri. Znam da američke ljubavne drame pune klišeja nisu vrhunac filmske umetnosti, ali posle svega ovoga bilo bi očekivano da kažem ono čega se svi malo stidimo, ali sigurno u nekom trenutku pomislimo. Živeo kliše.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Nataša Milojević, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8 je časova i 16 minuta, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu. Uhvati dan, merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu i dalje 5 stepeni, u Kragujevcu 1 i u Nišu 1 stepen iznad nule. Polako, temperature prelaze u plus i sada bi već mogli slobodno da kažemo da je ipak najveći deo zemlje u plusu, ali minusa i tekako ima. Sjenica minus 8, Požega i Kuršumlija minus 4 stepena, Zaječar minus 5 i Vranje, Dimitrovgrad minus 3. Vedro je iznad cele zemlje, ima malo oblaka na severu i na krajnjem jugu, a prognoza za danas kaže da će ujutru i prepodne biti malo i umereno oblačno, mestimično, slab mraz u jutarnjim satima, sredinom dana i posle podne pretežno sunčano, kasnije posle podne na severozapadu uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje koje će u toku noći usloviti mestimično slabu kišu, u brdsko-planinskim predelima slab sneg, ponegde sa jačim vetrom. Danas temperatura od 10 do 15 stepeni u Beogradu, ujutru i prepodne malo i umereno oblačno, sredinom dana i posle podne sunčano, krajem dana na oblačenje, temperatura u Beogradu oko 13 stepeni. E, dobro, to je to što se tiče lepog vremena, sunca. Večeras nam stiže na oblačenje, to ste već čuli u prognozi i to ostaje. Za vikend i u ponedeljak pretežno oblačno, vetrovito, hladnije, mestimično sa kišom, ponegde i sa snegom, a u brdsko-planinskim predelima će sneg formirati snežni pokrivač ili će se čak i povećati tamo gde već snega ima. Onda će nam utorak i sredu biti umereno oblačno i suvo, ali nam u četvrtak stiže novo na oblačenje sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Sve u svemu, zima se ne predaje i završava se februar, koji ume da bude onako i najhladniji i sa najviše snega. Tako da to malo što smo sad uživali u ovim sunčanim periodima, a i u onom toplom vremenu pre nekoliko dana, dobro, sad je to malo gotovo, pa ćemo onda sačekati neko lepše vreme u martu. Neprekidno nam stižu informacije iz Ukrajine, šta se dešava, kako ide ta invazija Rusije na Ukrajinu i sa koje strane se dešavaju napadi i borbe. Evo, stigla je vest sada da je u blizini Kijeva, na pravcu severozapada, ukrajinske snage digle su u vazduh 3 mosta kako bi bio zaustavljen prolaz ruskih snaga. To javlja Ukrajinska pravda pozivajući se na izvor u generalštabu oružanih snaga Ukrajine. List navodi da su oružane snage upozorile da je, kako se navodi, moguć ulazak neprijatelja u pojedina naselja. Prethodno je list javio da se ruski tenkovi kreću ka Kijevu, a savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Geraščenko izjavio je da je plan Rusije za danas da se tenkovima probije do Kijeva i s pravca i Vankova i Černigova. Da, eto, to je to što je poslednje stiglo. Danas će se predsednik Vučić, to jest popodne, obratiti u 18 časova građanima i čućemo kakav će stav naše zemlje biti kada je u pitanju ova invazija Rusije na Ukrajinu. 8:23. Ako ste preležali koronu, znate koliko vam je značio svaki savet i dok ste bili bolesni, ali i posle preležane bolesti, kada ste se borili sa posljedicama, sa bilo kakvim od onih silnih nabrojanih problema koji su mogući, jer organizam se stvarno iscrpi u borbi sa ovakvim virusom. Farmaceutska komora Srbije pokrenula je pilot projekat besplatnih post-covid savjetovališta i u narednom periodu ona bi trebala da budu dostupna građanima u apotekama širom Srbije. Opširnije Biljana Šujtović.
Pilot projekat je počeo 5. decembra prošle godine predavanjima na daljinu određenom broju farmaceuta iz različitih gradova u Srbiji. Oni su imali priliku da saznaju šta su osnovni klinički simptomi dugotrajnog post-covid sindroma i da nauče na koje načine mogu da pristupe pacijentu, kako da pomognu da se smanji intenzitet simptoma, kao i kako da prate pacijenta. Direktorka Farmaceutske komore Srbije, Tatjana Šipetić, kaže da je projekat nastao iz potrebe pacijenata da se svakodnevno obraćaju farmaceutima za savete i razreše nedoumice o stanjima u kojima se nalaze posle preležanog COVID-a.
Postoji puno pacijenata koji dolaze s određenim simptomima koji su počeli u toku COVID infekcije i nastavili se posle toga i kako to ne traje ono što je naše očekivanje nedelju dana, dve nedelje, nego traje mnogo duže. A onda i zbog razloga što smo krenuli da tražimo u literaturi šta se dešava, da li postoje isti takvi podaci iz drugih zemalja i vidjeli da je to nešto što je aktuelno u ovom momentu. Mi smo prikupili neki deo rezultata posle prva dva meseca njegovog trajanja. Oko 50 naših kolega se uključilo, a broj pacijenata koji su dobili uslugu, savjetovanje je bio 770, žene su bile u prednosti, oko 60%. Ovdje je sada samo i zapisano o čemu su razgovarali sa svojim pacijentima i dobili smo podatak da je 48 pacijenata se vratilo ponovo u apoteku, jer je farmaceut imao zadatak da prati svog pacijenta. Znači, pacijent je došao prvi put, ima određene simptome, razgovarali smo kako treba da se ponaša da bi imao bolji san ili da bi brže zaspao, kao neki najjednostavniji primjer. I na taj način smo vidjeli da je 48 pacijenata se ponovo vratilo verujući u tog farmaceuta i želeći da dobije sljedeći savjet od njega kako dalje da postupi.
Doktorka Šipetić navodi da su farmaceuti i pre pojave COVID-a savjetovali pacijente jer je to deo struke i obaveza prema pacijentima.
Uvek postoji ona ograda, a to je da farmaceut i pre COVID-a i sada u COVID-u ima neku ulogu trijaže. Znate, vi dolazite u apoteku i kažete da imate prehlad. Tražite nešto da smanjite temperaturu i da prestane da vam curi nos. Imate kašalj. Postoji čitav niz pitanja koje će vam postaviti farmaceut da bi utvrdio otkud taj kašalj i da bi vam rekao imate 3 dana, 4 dana, možete koristiti ove lekove koji se izdaju bez recepta, koji će vam olakšati bol u grlu, ali ukoliko to ne prođe, morate da odete kod lekara. I mislim da će pacijent dobiti najbolju uslugu samo ukoliko lekar i farmaceut rade zajedno, odnosno rade timski. Imamo određeni broj kolega koji je rekao da je pacijent došao od lekara i onda tražio još dodatni savjet u smislu da li treba neki suplement još da koristi i došao da uzme svoju terapiju. Ali imamo i čitav niz pacijenata koji su zbog simptoma koje smo prepoznali poslati kod lekara. Mnogi od njih su se posle vratili sa propisanim lekovima koji se izdaju na recept i zaista imali neka stanja za koje je neophodan lekarski pregled, gdje smo mi u stvari sprečili da taj pacijent kaže ne, možda ne treba da ide, možda je to zbog ovoga, možda je to iz onog razloga, i doveli ga u situaciju da shvati da ima problem zbog koga mora da ode kod lekara sad i odmah, a ne da zakasni u tom odlasku. I mislim da je tu isto velika uloga farmaceuta u sljedećoj fazi pandemije COVID.
Doktorka Šipetić zatim dodaje da su farmaceuti stručni da objasne i ukažu na nus pojave tokom primjene lekova.
Da pitaju da li imaju neki razlog za neki strah ili ne, Naprimjer, postoje neke neželjene reakcije kada koristite lekove koji su prosto očekivani, ali koji ne znače da imate bilo kakav štetan efekat po svoj organizam. Naprimjer, kada se koristi metronidazol, urin se boji tam, ili kada se koristi rifampicin, urin se boji crveno. Znate, to je šok ako vam to nije farmaceut ili lekar rekao kada ste dobili propisan lek ili kada vam je izdat lek. Vi ćete kad vidite crveni urin sigurno da se uplašite i to može biti razlog da prestanete pijete lek ili ne znate šta se s vama dešava, a suštinski to je nešto što je očekivano i što ne treba da utiče na vas da ne nastavite sa lekom. I zato se toliko i borimo da se dobije što više informacija kada se dođe po lek, kada se dođe po antibiotik, da bismo bili sigurni da to pacijent može posle da shvati i da može kod kuće da se ponaša u skladu sa zadatim uputstvom.
Procenjuje se da skoro 80% od oko 2 miliona inficiranih COVID-19 u Srbiji potencijalno može da ima neki od post-COVID simptoma i da im može zatrebati pomoć.
Thank you.
Eko.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskreni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili? I šta smo radili?
BGP. RTS. U prodaji.
U Telenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel. Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast. Znanje. Srbija. Prijavi se.
A sada mi je veliko zadovoljstvo u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda da najavim moju sledeću gošću, moju dragu koleginicu Snežanu Pantović. Dobro jutro.
Dobro
jutro. I dobrodošla divnim povodom. Ti Hvala. Si dobila godišnju nagradu Udruženja sportskih novinara Srbije za ženu, za najbolju ženu sportskog novinara. I evo, negde si na proputovanju sada kroz naš studio ka televiziji gde će biti danas i u podnosti. Ne, tako,
da,
dodeljene nagrade. Velika je to stvar biti žena sportski novinar uopšte, a onda dobiti još i nagradu. Postoji li nešto iz ove prethodne godine što je konkretno doprinelo ili je prosto kompletan tvoj doprinos, a slušalci odlično znaju koliki je tvoj doprinos kad je praćenje sportskih događaja u pitanju?
Ova nagrada se ne vezuje za konkretnu godinu, nego generalno za kompletan rad. Ono što moram da kažem jeste da ta nagrada nosi ime Branka Prelević, a Branka Prelević je žena koja je u ovaj fantastičan posao uvodila upravo i jedino i samo mene u redakciji Borbe. Ja sam po završetku Fakulteta političkih nauka otišla u sportsku redakciju, to vreme bilo vreme raspada SFRJ i ja sam razmišljala kojom novinarskom sferom bih mogla da se bavim i nekako mi je sport onako bio najbezazleniji i najpošteniji, najbolji, najrealniji u tom trenutku. Ja sam rekla: dobar dan, ja sam Snežana Pantović, ja bih htela da radim kod vas. Tadašnji urednik je bio legendarni sportski novinar Vlada Stanković. Oni su me onako svi u čudu gledali. Pa kao dete si se bavilo sportom, nisam. Pa kao dobro, ajde, jesi negde nešto radila, nisam. I tako sam ja onako polako krenula, Branka je bila u toj redakciji, pre nje jedina žena u onoj velikoj Jugoslaviji bila je Milka Babović. A Branka Prelević je bila jedna od najboljih košarkašica Evrope i bavila se trenerskim poslom, govorila 7 jezika, završila fakultet. Lično sam čula kada je tadašnji predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta negde 90. godine bio gost Beograda, kada je rekao, upoznao sam mnogo velikih sportista na planeti, ali je samo jedna Branka Prelević. Tri puta je proglašavana i za najbolju košarkašicu Evrope, ali, kažem, završila je filološki fakultet, govorila 7 jezika i rečenicama je baratala, bukvalno i rečima, kao košarkaškom loptom, sa tom vrstom umeća. Ona je mene uvodila u posao i dala mi kao žena jako dragocene neke smernice kojih sam se ja strogo pridržavala, to je nikad ništa ni sa kim iz sveta sporta, dugačke suknje, široke majice i tako dalje. Da bi se videlo, tako mi je pričala, da umeš da misliš, da pišeš, da čitaš i tako dalje. Tako da je meni s jedne strane, rekla bih, profesionalno izuzetno drago što ću dobiti tu nagradu, a opet s druge strane emotivno mi je jako stalo, zato što sam jedina koju je Branka praktično sa svim svojim znanjima, širinama uvela u taj posao i ja sam joj beskrajno zahvalna. Prosto moja karijera ne bi trajala, evo već, znači, 33 godine da me nije ona uputila,
da te
onako,
na taj način nije pripremila za taj posao,
da.
I sad tek danas mi možemo da vidimo više žena sportskih, no tek danas, možda u posljednjih desetak godina ima i više medija pa i više prostora da se te žene vide i čuju. U ono vreme kada si ti počinjala, prvo je bilo jako malo medija, drugo to je nekako bio muško zanimanje, i sad kad čovjek vrati film, zašto
je bilo,
zašto su
isključivo
muškarci?
Zanimanje.
Da, zašto je bila privilegija samo muškaraca, a ne i žena da budu?
Pa nije sportkima. Bila, i dalje je.
Aha, govorimo i o dana. Kažem, ima više,
pa nije,
ali
se,
kad pogledamo procenat, opet je to mnogo, mnogo više muškaraca. Ko kaže da se muškarci bolje razumeju u sport nego žene?
Pa ne razumeju se, naravno, ali da je to i dalje tipično muško zanimanje, eto, govori podatak da, evo, ja sam od 22.2.99. u RTS-u, Radio Beogradu, 23 godine se bavim ovim poslom, koji podrazumeva i da si izveštač i novinar i urednik i voditelj, ali i sportski reporter. Ja sam i dalje jedina žena koja prenosi utakmice ekipnih sportova u Srbiji. Dakle, za 23 godine nije se pojavila još ni jedna. Ja prenosim vaterpolo. Govorimo o evropskim, svetskim prvenstvima, olimpijskim igrama, dakle, najvećim takmičenjima.
Da,
ekipni,
dobro,
sportovi.
Smo mi da klizanje prenose žene, ne znam, ili tako neki sportovi.
Govorimo o ekipnim sportovima.
Ali ovaj, da.
Ali nismo mi tu izuzetak. Naravno, ništa nije bolja situacija ni u celoj istočnoj Evropi. Tako da je to i dalje ovako jedno ekskluzivno muško zanimanje, iz nekog razloga pojavi se.
Jedina si žena i kod nas u sportskoj redakciji. Da.
Pa da, jedina sam se zadržala.
Jedina trenutno želi koja opstaje tu. Ajde samo da prođemo malo kroz evo šta si sve radila, ajde možda pogledamo unazad desetak godina, koliko je to prvenstava, koliko je to izveštavanja. Kažem, redovni slušalci znaju, ali ko je sad prvi put pustio Radio Beograd i sluša nas, da
pa
samo
ja zaista
neke...
moram da budem najiskrenija i da priznam da ja ne znam broj takmičenja koje sam radila, počev od kada sam počela da radim svetsko prvenstvo u atletici, tu su bila i evropska prvenstva, vaterpolo, svetska prvenstva, evropska prvenstva u kajaku, radila sam ligu šampiona ranije u fudbalu, radila sam i fudbal, radila sam od eto 91. godine bilo je tu preskoka, ali veliku većinu dakle i svetskih i evropskih prvenstava kada je reč o vaterpolo sportu, koji je od ekipnih sportova moj glavni sektor.
Pa do i ovo sad već je
prenosila onako... sam, recimo, mislim da je to negde najveći uspeh u karijeri sportskog reportera da prenosi olimpijsko finale. Ja sam imala eto tu čast, prenosila sam i kada su naši osvajali, postajali šampioni Evrope i kada su bili prvaci sveta, kada je Crvena zvezda vaterpolo osvojila Ligu šampiona, kada je Partizan osvojio Rimu Ligu šampiona. Bilo je tu zaista velikih takmičenja.
Da, da. E sad ono što bih ja još istakla je i to što se ti ne baviš samo sportskim događajima, nego često možemo da, mogu slušalci da čuju tvoje priloge, analiza sporta, ishrane sportista, razvoja sportista,
vrlo nasiljem.
Se, nasiljem. Znači, i svi segmenti u vezi sa sportom su sfera tog interesovanja. Evo, želimo da,
da
i dalje budeš tako uspešno u svemu tome. Hvala ti puno i na vremenu koji se odvoja i lepo se danas provedi. Još jednu čestitke za ovu osvojenu nagradu.
Hvala najlepše.
Gošć jutarnjeg programa bila je naša koleginica Snežana Pantović, koja je dobila godišnju nagradu sportskih novinara Srbije kao najuspešniji ženski sportski novinar.
Peace.
11 minuta je do 9 časova, vreme je da testirate svoje znanje i možda osvojite vrednu nagradu. Darodavac Prizma iz Kragujevca, u pitanju je zglobni merač krvnog pritiska. Telefon na koji možete da se javite je 011-655-3370. E, dobro, ko nam je prvi ovog jutra na vezi? Dobro jutro, prva.
Dobro jutro.
Prva, Milica. Dobro jutro. Izvolite.
Milica.
Odakle se javljate?
Bora.
E, dobro, kako dišete ovoga jutra u Boru?
Pa nije baš tako strašno.
Nije.
Pa koliko ja vidim kroz terasu i
sve. E, dobro. Ništa, onda znači da će vam i koncentracija biti jača kada je u pitanju kviz i pitanje. Ste spremni?
Pa,
dobro, ajmo redom. Prvo pitanje je, naš narod kaže, u ratara su crne ruke, a bela pod ako... Jeste, bravo, prvi odgovor, tačan, nisam morala ni da pročitam pitanja, ponuđene odgovore. Ajmo drugo pitanje. Pre 201. godine, knjaz Miloš Obrenović u Srbiji je uveo obavezu sejanja. Pod A krompira, pod B kukuruza ili pod V duvana?
Jaj.
Pa što...
Pa možda
da li, kukuruza. Da li je krompir, da li je kukuruz, da li je duvan?
Pa možda kukuruza.
Ja, pa nije, žao mi je, krompir je to što je bilo obavezno da se sadi, kukuruz je već bio tu, ali dobro, idemo dalje, ko nam je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, odakle se vi javljate?
Željko iz Beograda.
Željko, ajmo vas da pitamo, košarka ove aktuelne kvalifikacije jeste u toku, jel pratite?
Pomalo.
Ajde vidimo li dovoljno. Košarkaši Srbije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo danas igraju protiv Slovačke, Estonije ili Bugarske?
Slovačke.
Tako je, prvi odgovor tačan. Brat od tetke Thomas Sawyera. Sećate se ono kad su tamo bojili, zvao se, nema veze, ali bit će vam sad ovako, prizvaće se, pod A Sid, drugi ponuđeni odgovor je Ned ili Slim. Sid, Ned, Slim, brat Thomas Sawyera.
Pa ajmo pod C.
Nije Sid, jeste na S, ali je Sid u pitanju, nije Slim. Dobro, meni polako pitanja ponestaju. Nadam se da će sledeći slušateljka 655-3370 je broj telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Uvodite.
E, dobro, ajde da vidimo ovako. Mudri srpski narod kaže, što u kući treba, ne daje se.
Rodu.
U crkvu, dobro. Svi mi nekako odgovorite prvi odgovor tačno, a onda drugi već. A kako s fudbalom stojite? I ovi derbiji i to?
Pa, ja sam iz Loznice, pa nekako navijam.
Ne, pratite, to neću. Evo. Ajmo ovako. Paco de Lucia bio je španski kompozitor i producent, ali je zapamćen kao pijanista, gitarista ili tenor?
Gitarista.
I drugi odgovor je tačan. Dobro, pa, ajde.
Dajte ono o futbalu, dajte slobodno.
Futbal, pa ovo ste sigurni?
Slobodno.
Ajde. Znači u nedelju se igra koji derbi? 155. 165. ili 181. večiti derbi?
Mislim da je 165.
Ma odlično mislite, svaka čast. Evo, dobro. Treća sreća. Hvala vam puno što ste se javili. Ostanite vi na vezi da ostavite podatke. E, dobro, ja sam sve sanišarala ove papire ovde, ali ostalo je to pitanje i za sledeći petak. Darodavac Prizma iz Kragujevca, u pitanju je zglobni merač krvnog pritiska i evo, uspeli smo konačno da dobijemo tri tačna odgovora i da dodelimo ovu vrednu nagradu ovoga petka. Eto, to je to za ovaj sat. Sada ćemo slušati malo muzike. U 9 tačno su vesti, a onda i poslednji sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Skipping over the ocean like a stone. Northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Devet je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nastavljene su borbe u Ukrajini. U centru Kijeva tokom noći je odjeknulo nekoliko eksplozija, a u Lavovu na zapadu zemlje oglasile su se sirene. Svetski mediji prenose da su u toku sukobi između ruskih i ukrajinskih kopnenih snaga širom Ukrajine, a najteže borbe su na istoku oko Harkova. Nemirno je i na severu i na jugu u Odesi, u gradovima na Crnom moru. U blizini Kijeva ukrajinske snage digle su u vazduh tri mosta kako bi zaustavile prolaz ruskih snaga. Prvog dana ruske vojne akcije poginulo je više od 130 ljudi, a više od 300 je povređeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su ruski udari usmereni i na vojne i na civilne ciljeve. On je u televizijskom obraćanju rekao da su u Kijev ušle grupe ruskih diverzanata i optužio Rusiju da planira njegovo ubistvo. Zelenski objasnio da je opšta mobilizacija pokrenuta kako bi svi sposobni građani uzeli oružje i branili zemlju. Naveo je da se Ukrajina sama brani, a da najmoćnije sile to posmatraju iz daleka.
Pitao sam 27 evropskih lidera da li će Ukrajinu primiti u NATO. Pitao sam ih direktno, ali svi se plaše. Nije bilo odgovora. Mi se ne plašimo da branimo svoju državu. Ne bojimo se da razgovaramo sa Rusijom i sa bilo kim o bezbednostnim garancijama za Ukrajinu. Ne plašimo se da razgovaramo o neutralnosti. Mi trenutno nismo članica NATO. Ali ko će nam dati garancije?
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija trenutno primenjuje mere kako bi očuvala sigurnost zemlje i ruskog naroda, ali da je uvek otvorena da se vrati dijalogu. U telefonskom razgovoru predsjednik Francuske Emmanuel Macron zatražio je od ruskog kolege Vladimira Putina da se odmah prekinu vojne operacije. Lideri Evropske unije ocenili su da Moskva grubo krši međunarodno pravo i povelju Ujedinjenih nacija i podriva evropsku i globalnu bezbednost i stabilnost. Vanredni samit NATO-a zakazan je za 15 časova, a najavljeno je da će alijansa rasporediti dodatne snage u istočnom pravcu. Američki predsjednik Joseph Biden najavio je nove sankcije Rusiji, za koje očekuje da će naneti ozbiljnu štetu njenoj ekonomiji, javlja dopisnik RTS-a iz Vašingtona Nenad Zafirović.
Ono što je najvažnije reći je da je predsjednik Biden saopštio da su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije za 4 najveće ruske banke, a također i uvele sankcije za ruske, kako je rekao, milijardere i oligarhe, mada nije pominjao broj i imena tih ljudi. Također naglasio je da Sjedinjene Države će ovim sankcijama također onemogućiti Rusiju da uvozi visokotehnološku opremu i otežati joj da posluje u valutama kao što su dolar, euro, funta i japanski jen. Joseph Biden nazvao je Putina agresorom koji, kako je dodao, vodi potpuno neprimeran i nepravedan rat i naglasio da svi oni koji u ovom trenutku stanu stranu Rusije će u svojoj istoriji imati veliku mrlju. Međutim, američki predsjednik smatra da napad na Ukrajinu, kako je rekao, nije konačni cilj Vladimira Putina.
Evropski savjet složio se sa daljim restriktivnim merama prema Rusiji. Sankcije obuhvataju financijski, energetski i transportni sektor, robu dvostruke namene, kontrolu i financiranje izvoza, politiku viza, dodatne liste ruskih pojedinaca i nove kriterijume za stavljanje na listu. Ujedinjene nacije izdvojile su 20 miliona dolara za humanitarnu pomoć Ukrajini. Za 16 časova sazvana je nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj će se razmatrati situacija u Ukrajini i regionu. Posle sednice, predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se građanima. Privredna komora Srbije formiraće danas specijalizovani krizni tim i otvoriti krizni call centar za hitno rešavanje problema privrednika i ekonomskih posledica izazvanih krizom u Ukrajini. To je za RTS potvrdio pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Bojan Stanić.
Slično kao što je bilo na početku pandemije, kada je formiran taj krizni štab za ekonomska pitanja, tako i sada u saradnji sa državom Privredna komora Srbije želi da pomogne svojim članicama, kada govorimo konkretno o toj novini. Sa tržištem Rusije imamo oko 700 kompanija koje tamo izvoze i to je nekih oko 850 miliona evra izvoz bio 2021. godine. U Ukrajinu je oko 150 miliona, Rusija je 600 naše izvozno tržište, Ukrajina 29, ali opet je značajno za te kompanije koje tamo izvoze.
Stanić je dodao kako nema potrebe da građani Srbije prave zalihe zbog situacije u Ukrajini jer se lako mogu naći alternativni načini snabdevanja proizvodima. Epidemijska situacija u Srbiji se poboljšava, smanjuje se broj novih slučajeva virusa korona, manji je pritisak na COVID ambulante i bolnice, ali i dalje veliki broj preminulih. U Beogradu večeras počinje jubilarni 50. fest. Na svečanom otvaranju u Kombank dvorani biće prikazan domaći film Strahinja Banović. Fudbaleri Partizana plasirali su se u osminu finala Lige konferencija, pošto su u Beogradu pobedili Spartu iz Praga sa 2-1. Partizan i Crvena zvezda danas će saznati naredne protivnike u Ligi Evrope i Ligi konferencija. U trećem kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo košarkaši Srbije igraće u Beogradu protiv Slovačke. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova i 30 minuta. U 27. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde sastaće se u Atini sa Panathinaikosom. Taj susret počinje u 20 časova. U NBA ligi Nikola Jokić imao je novi double-double učinak. U pobedi Denvera nad Sacramentom 128-100 Jokić je postigao 25 poena uz 12 skokova i 9 asistencija. Bogdan Bogdanović je u porazu Atlante od Chicaga 112-108 ubacio 27 poena, što mu je ovo sezonski rekord. Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme i relativno toplo, temperatura do 15 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nenad Celaković, a preporučujemo vam svakako da ostanete na istim talasima, slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan, sa vama još malo manje od sat vremena, Aleksandra Mladenović, a naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 10.
Just a simple touch and it gets there. perfect time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run.
Je časova i 10 minuta, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić producent, ja sam Aleksandra Mladenović i sada odmah na početku ovog sata pojačajte malo radio ako volite kobasice. 38. kobasicijada u Turiji počinje danas, traje do 27. februara, a šta će se sve dešavati i šta ćete sve moći da pojedete i da probate, ali i da kupite na ovoj kobasicijadi, e, to ćemo čuti od Željka Popića, sekretara udruženja kobasicijada. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Jesu li sve kobasice već tamo obešene i čekaju?
A, kobasice jesu spremljene, već još juče bile.
Aha, kako će to...
A kukaška se momentalno... pravi i završava se.
O, ona najduža, je li tako?
Najduža kobasica na svijetu od 2038 metara.
Svaka čast. Dobro, oni koji vole kobasice i oni koji bi sad prvi put trebalo da ih probaju, šta će sve moći da vide i ko će sve biti na ovoj kobasicijadi?
Pa vidite, sad danas je početak otvaranja kobasicijade, tako da danas imamo, znači, u takmičenje, u pravljenju kobasica, ekipa sa svih strana koje su se prijavljali da dođu na takmičenje. Večeras imamo koncert Zorule i Tamburaški orkestar Vojvodine. Sutra je centralni, znači, udaran dan. Iznosi se ta najduža kobasica na svetu i u 19 časova je koncert Saša Matića.
I nedelja kao
nedelja isto u kulturno-umetnička društva na centralnoj bini i u sportskoj sali tradicionalno naš kut Bardi Srbobrana
nastupa. Dobro, šta se uradi sa kobasicom dugom 2038 metara kada se završi?
Pa odnesite kući i stavite u tiganji pešete.
2000, dobro.
Pa da.
Mic po mic, onako pa se peče. Dobro, hoće proizvođači biti iz cele zemlje, to je onako jako važno, pošto raznih vrsta kobasica ima i u raznim krajevima se prave razne specijalne.
Vidite, imamo sa svih strana proizvođača kobasica i mesnih prerađevina iz cele države. Tako da kobasicijada nije samo na lokalnom nivou, nego je na državnom, a i međunarodnom. Mogu da kažem da nas posećuju naši prijatelji iz Slovenije, već su došli iz Bosanskog Petrovca, iz Federacije, došli su iz Mađarske, iz Pečuja, iz Bekeščabe.
Da, to je stvarno na internacionalnom nivou. Malo se lošije vreme najavljuje za sutra i za prekosutra. Jeste li se pripremili i za takve vremenske prilike?
Mi smo uvek spremni. Uvek ne damo da nas nešto ne iznenadi.
Nema iznenađenja.
Nema iznenađenja. Mi toliko godina radimo ovaj posao da smo se svi uhodali i tako da nema iznenađenja nekog velikog.
Dobro, znači svi koji planiraju slobodno mogu da se upute ka Turiji i da uživaju od danas do nedelje na 38. Kobasicijadi, a vam želimo puno uspeha i da sve prođe onako kako ste isplanirali.
E, hvala vam najlakše.
Hvala vama na ovom uključenju. Željko Popić, prijatno, sekretar udruženja Kobasicijada, nam se uključio u program, pa eto, ko voli, nek izvoli.
To me, I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine.
Give up yourself until the morning. The time is now. Give up yourself until the morning.
Časova i 18 minuta, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu. Evo, gledamo sad najnovije merenja i od onolikog minusa jutros osta samo Sjenica u minusu na minus 4 i ostatak zemlje 0 ili plus, i to sad već polako ide u fini plus. U Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 4 i u Nišu 2.
Nula je u Dimitrovgradu, Zaječaru, Kuršumliji, u Požegi, i svi ostali gradovi i sve ostalo mesto u našoj zemlji su lepo otišlo u plus. Ima više oblaka na severu nego što je jutros bilo, ali se jug razvedrio, i temperature danas do 15, od 10 do 15 stepeni, znači posle oblačnog prepodneva, sredinom dana i posle podne biće pretežno sunčano. Kasnije posle podne na severozapadu, uveči tokom noći u ostalim krajevima očekuje nas na oblačenje koje će u toku noći usloviti mestimično slabu kišu. U brdsko-planinskim predelima biće i slabog snega ponegde sa jačim vetrom. U Beogradu slično vreme, isto stiže uveče na oblačenje. Temperatura u Beogradu oko 13 stepeni. Za vikend je u ponedeljak pretežno oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom, ponegde i sa snegom. Biće i povećanja snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima, pa nam onda utorak i sreda stiže fino, onako suvo, ali oblačno, a u četvrtak krajem dana na severozapadu, u petak i ostalim krajevima novo na oblačenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Neće temperature mnogo ići iznad proseka ni svih ovih narednih dana, ali da će biti oblaka, kiše pa i snega u onim višim predelima svakako hoće. Zima ipak još uvek traje. E, danas počinje jubilarni 50. fest. Slogan prvog festa 1971. godine bio je Hrabri novi svet. Slogan ovog jubilarnog, koji počinje večeras, bit će simbolično Novi hrabri svet. Naša najvažnija filmska svetkovina, koja će kao i poslednjih 50 godina publici pružiti radost projekcija, promocija knjiga, razgovori, susreta, trajeće do 6. marta. Opširnije Ana Vučković-Denčić.
Umetnički direktor i selektor festa Jugoslav Pantelić naveo je da će predsednik ovogodišnjeg glavnog žirija biti glumac Miloš Biković. Pored njega u petočlanom žiriju nalaze se još i hrvatski glumac Toni Gojanović, srpska glumica Tamara Dragičević, direktor filmskog arhiva Mađarske Đerđi Raduli i grčki reditelj Argiris Papadimitropoulos. Producentkinja festivala Vanja Vuksanović istakla je da su dobili odobrenje od kriznog štaba da povećaju kapacitet ove godine i da projekcijama može da prisustvuje više gledalaca. Na festivalu će biti prikazano više od 450 filmova u odnosu na 180 koliko ih je bilo prikazano prošle godine. Festival će se održati u 8 dvorana u 16 sala u Beogradu, među kojima nije centar Sava koji se renovira. O programu ovogodišnjeg festa govori Jugoslav Pantelić.
Od 25. februara do 6. marta publika će na ovogodišnjem jubilarnom festivalu moći da pogleda ukupno 88 premijernih celovečernih filmova u okviru 6 programskih celina. U okviru glavnog takmičarskog programa u trci za nagrade Beogradski pobednik ove godine je 20 filmova iz naše zemlje, iz Francuske, Italije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Slovenije, Grčke, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Austrije, Poljske i Rusije. Među rediteljkama i rediteljima čiji se filmovi takmiče na festu su i oni koji nam se ponovo vraćaju na Beogradski festival, ali i oni koji čiji ćemo filmove gledati prvi put.
Festival večera se otvara laureat Karlovih vari film Strahinja Banović Stefana Arsenijevića.
Meni se čini da bez obzira što sad tu u toj pesmi je upleten taj neki srednjovekovni moralni kod i muško-ženski odnosi, ali iskreno nemam utisak da se mnogo toga negde promenilo. I ono što je mene najviše uvek uzbuđivalo u toj pesmi je što je to u stvari pesma, jedna velika ljubavna priča, i što je to priča o oproštaju. Mnogo filmova je o osveti, a jako malo sam gledao filmova o oproštaju. To me intrigiralo, činilo mi se da je dobro na neki način ponovo se setiti šta je sve naša kulturna baština, šta je u srednjem veku nastalo, a što je apsolutno fascinantno. Još tad, ono nešto u 19. veku je Goethe bio fasciniran pesmom. Mestili smo priču u kontekst migrantske krize. Ako se sećate, stotine ljudi na ulici i koji tako tumaraju izgubljeni i umorni. Nama se činilo da ne znamo dovoljno o svim tim ljudima, pa smo onda ih nekako upoznavali i shvatili da jedan deo njih želi da ostane u Srbiji.
50. fest će prikazati veliki broj filmova, autora, među kojima je i Pedro Almodovar, Maggie Gyllenhaal, Dario Argento, Paul Schrader, Paolo Genovese, Paul Thomas Anderson, Gaspar Noé, Jacques Audiard, François Ozon, Audrey Divan, Miloš Pušić, braća Dinoćencio, Kenneth Branagh. 7 je domaćih premijera, među njima i film Heroji Gorana Nikolića, kao i Mrak Dušana Milića, prikazan s uspehom u Trstu. To je priča o nemirima viđenim očima deteta.
Inspiracija je bila istinita priča i nekako sam to prebacio u tu lokalnu zajednicu najmanjih mogućih enklava srpskih koje postoje na Kosovu. Bez obzira što se u realnom životu nije desila na takvom mestu nego na nekom malo većoj enklavi, ali to mi je bila neka polazna tačka da napravim za profilaciju, u stvari žanra ovog filma. Bila je jaka emocija to kada sam saznao za tu devojčicu, znači to je bilo pre bukvalno 15 godina. To mora nešto da se desi, da u želucu zaigra nešto su da bi vi stvari videli da ta priča ima smisla da ju se posvetite.
U okviru festa biće predstavljene knjige iz edicije Festovih 50 o Dinku Tucakoviću, Nebojši Đukeliću, Emiru Kusturici, ali i serija poštanskih marki posvećenih festu. Fest još nije otvoren, ali se karte i za zatvaranje dobro prodaju, jer je za 6. mart najavljen svečani koncert Simfonijskog orkestra RTS-a, koji će izvoditi muziku Johna Williamsa, dakle muziku iz filmova Indiana Jones, Ratovi zvezda, Superman i Harry Potter.
Uz Telenor tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje jedan.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sergej Macura, istoričar književnosti, prevodilac i profesor, govori o tome zašto voli delo Ostrvo dana prezešnjeg Umberta Eka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
Kada ste iznad letvice, kuda ste u jednom trenutku u bestežinskom stanju? Da bi se putovalo na mesec i osetilo bestežinsko stanje, bogati Amerikanci plaćaju po 20 miliona dolara. Ja sam to imao prilike kad sam preskakao preko 2.20.
Gost, atletičar Vaso Komnenić. Nedelja, 27. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. februara 1815. godine ubijen je vojvoda iz prvog srpskog ustanka, Stanoje Stamatović, poznat kao Stanoje Glavaš. Istakao se u borbama na Deligradu prilikom oslobađanja Prokuplja, kao i tokom opsade Beograda. Posle Hadži Prodanove bune, kada je teror u Srbiji pojačan, Stanoje Glavaš je ubijen po naređenju Sulejman Paše. Taj događaj je opisao Đura Jakšić u delu Stanoje Glavaš, koje je kao radiodrama izvedeno na Radio Beogradu 1952. godine.
10 je ljudi sila malena, a sam kad ide jedan koleban, tu Glavaš nema na šta sumljati, nego će lepo i ne sluteći za njime poći u zastopice.
Inšallah, efendum, dobro si izmudrio. Te ako ti za rukom pođe, da bar vidimo tog čuvenog hajduka.
I da ga živa uhvatimo.
Ja ću ga sobom vezati.
Na današnji dan 1873. godine u Napolju je rođen čuveni italijanski tenor Enrico Caruso. Pevao je na svim većim evropskim i američkim operskim pozornicama. Caruso je objavio oko 200 ploča od 1902. do 1920. godine. Bio je majstor klasičnog italijanskog vokalnog stila, a i tehnike, a fascinirao je svojim jedinstvenim glasom. ...25. februara 1915. godine u Batrovcima je rođen književnik Živan Milisavac. Studije književnosti završio u Beogradu 1939. godine. Po završetku Drugog svetskog rata izabran je za sekretara, a kasnije i za predsednika Matice Srpske i urednika njenog letopisa. bio je jedan od inicijatora biografskog leksikona pisaca Jugoslavije. Živan Milisavac je napisao studiju o peštanskom periodu Matice Srpske, koja je objavljena 1986. godine.
Ja sam sa zadovoljstvom uzeo da radim taj period, zato baš je on najmanje objašnjen. Prvo, objasniću, mislim, neke pojave u književnosti koje su bile ne samo u Matici, nego i van Matice. Dakle, uzeo sam ceo taj kompleks književnih i kulturnih problema i pitanja onoga vremena. To je jedno. Drugo, Vuk i Matica Srpska. To je, mislim, skroz pogrešno postavljano. Videći se da je taj odnos između Vuka i Matice bio drugčiji. Zatim, bit će osvetljene mnoge druge ličnosti i pojave od ličnosti, recimo, uzimo, ja sam naročito podvukao Savu Mrkalja kao prethodnika Vukovog, jer on je zapostavljen, nepravedno zapostavljen. Onda Platon Atanasković, njegov lik, a onda Sava Tekelija. Ja sam ga dao onako kako mislim da jedino može, kao ugarskog plemića i srpskog rodoljuba. Bio je jedan od najbogatijih ljudi, ali ostavio je svom narodu veoma veliki pomen.
Na današnji dan 1917. godine preminula je Draginja Draga Gavrilović, književnica, pedagog i prevodilac. Školovala se u Novom Sadu i Somboru, a najveći deo života radila je kao učiteljica u rodnoj srpskoj Crnji. Pisala je poeziju i prozu i prevodila sa nemačkog i mađarskog jezika. Njeno delo, Devojački roman iz 1889. godine, smatra se prvim ženskim romanom u srpskoj književnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes?
Minute do 10 časova, tri osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Novi Sad, Bački Jarak, to je rečeno Tanjogu u policijskoj upravi u Novom Sadu. Kako navode, u sudaru koji se dogodio jutros učestvovali su kamion i autobus, povređeni su prevezeni u bolnicu, ali za sada nije poznat stepen povreda koje su zadobili. Turizam u Srbiji oporavlja se od posljedice epidemije koronavirusa nešto brže od očekivanja, kažu u resornom ministarstvu. Zvanični podaci za prošlu godinu pokazali su da je u našu zemlju doputovalo više od 2,5 miliona turista. Oni su u proseku platili po 4 noćenja u domaćim smeštenim kapacitetima. Solidnim rezultatima doprinili su i građani koji su za odmor zbog COVID-19 umjesto inostranstva izabrali turističke centre u Srbiji. Stručnjaci za marketing predlažu da se toj ciljnoj grupi i ove sezone posveti posebna pažnja. Sve ovo beleži Ivan Jovanović.
U svetskoj, ali i u našoj lokalnoj ekonomiji, najviše problema zbog epidemije koronavirusa bilo je u sektorima saobraćaja i turizma. U srazmeri sa problemima, država je plasirala i namensku pomoć za te delove privrede, podsjeća pomoćnica ministarke trgovine, turizma i telekomunikacija Jelena Milenković-Orlić.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u protekloj 2021. godini opredelilo i realizovalo preko 5,4 milijarde dinara pomoći turističko-ugostiteljskoj privredi. I zahvaljujući i ovim merama podrške, ali uvek volim da naglasim, zahvaljujući svima zaposlenima u sektoru i turizma i ugostiteljstva, njihovoj posvećenosti, mi smo 2021. godinu završili kao veoma uspešno.
Stav koji je iznela Jelena Milenković-Orlić obrazložila je zvaničnim podacima o poslovanju u sektoru turizma u Srbiji.
Proteklu 2021. godinu ostvarili smo preko 2,5 miliona dolazaka turista, a ostvareno je 10 miliona 41 751 noćenje. Ovi podaci su optimistični, govore da se naš turizam oporavlja, čak mnogo brže nego što je to u pitanju sa svetskim turizmom koji negde je krenuo sa oporavkom i očekuju međunarodni eksperti svetske turističke organizacije da se nivo 2019. godine može dostići tek 2024. čak i možda neku godinu kasnije.
Poput Srbije, turizam se na udaru COVID krize našao i u Maleziji, rekao nam je otpravnik poslova u ambasadi te države u Beogradu, Kajrul Tazril Tarmizi.
Znam da mnoge države, kao što su Malezija, a isto tako i Srbija, zavise od industrije turizma. Sa trenutnim uslovima, sa uslovima koji trenutno vladaju, verujem da ćemo vrlo skoro imati situaciju da pređemo sa pandemijske na epidemijsku situaciju. Pandemija COVID-19 imala dosta negativan uticaj na turističku industriju, ali mislim da je vreme, evo, posle dve godine da se ulože dodatni napori da industrija turizma bude ponovo jedna od najinteresantnijih.
Kako je objasnio naš sagovornik, Malezija je ove godine odlučila da se potencijalnim gostima te zemlje predstavi i na 43. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu.
We are not very popular among Serbian or this region.
Mi nismo posebno popularni u Srbiji među srpskim turistima i u regionu, ali imam zadovoljstvo da kažem da je u toku tri godine koje su prethodile pandemiji imali smo otprilike 1000 posetilaca iz Srbije godišnje. Nastojimo da nastavimo sa promocijom Malezije da bi više srpskih turista u budućnosti dolazilo u Maleziju. I mislim da je ovo jedna od najboljih platformi da informišemo posetioce o Maleziji. Željno očekujem naše učešće u Beogradskom sajmu turizma.
Forward to our participation in the tourism fair.
Kako bismo privukli što veći broj stranih, ali i domaćih gostiju, sajam će ove godine imati i poseban deo posvećen promociji naših turističkih centara, poručio je Dragan Zečević iz organizacionog tima te manifestacije.
Mislimo i da je to odlična odluka koja će podstaći da se razvoj domaćeg turizma digne još na viši nivo. Definitivno smo pozicionirani kao zemlja koja je omiljena destinacija u ovom delu Evrope, s tim što su prethodnih godinu i po dana i ljudi koji tradicionalno nisu letovali u našoj zemlji, naši sugrađani, su se uverili u naše tradicionalno gostoprimstvo.
43. Međunarodni sajam turizma na Beogradskom sajmu otvara se 24. i trajaće do 27. marta. Po tradiciji koju je prošle godine prekinula epidemija koronavirusa, uporedo sa tom manifestacijom održavaju se sajam hotelijerstva i ugostiteljstva i sajam vina.
Dvanaest minuta je do deseti i već ste se navikli da u ovo vreme prislušavamo pesme koje će učestvovati na Beoviziji. Svaki dan radni prislušavamo po tri pesme na kraju jutarnjeg programa. 3. i 4. marta je polufinale, 5. marta finale koje će moći da se čuje i na talasima prvog programa Radio Beograd i tog 5. marta ćemo čuti koje od ovih pesama će otići na finalno takmičenje pesme Eurovizije. Danas slušamo Gift Zeinu Murkić i Saru Jo. Prvo Gift, pesma se zove Haos, muziku je komponovao Gift, a tekst je napisao Jovan Matić.
Nisam jo kad slobio u sitne sate po gradu tičao sad kraje se za sve te poruke u misli ne dalje zviškim zopem se haos u glavi je lom haos u šta će sada s njom. Gdje se budim, jedva ostaje živ. I crkva da je šuva se puti. Kjero noć, kjero klub, nisam se tome nadal i u snu. Haos u glavi je lom. Haos, to šta će sada s njom. Haos, leći mi veseš ti.
Bio je to Gift sa pesmom Haos. Sljedeće koje slušamo je Zeina Murkić, pesma se zove Nemate, muziku je komponovao Vlado Maraš, a tekst je napisala Sanja Perić. Thank you. Zeina Murkić nemate. I posljednja koju slušamo ovoga jutra je Sara Jo. Pesma se zove Muškarčina, u zagradi Zabranjeno voće. Muziku je komponovao Slobodan Veljković Cobi, a i tekst je napisao Slobodan Veljković Cobi. Da čujemo Saru Jo.
Cobi, jesi ti radio? To je ona moja muškarčina. Broj, broj, čaršija, broj da sam drugačija. Sudbina ili je vračbina, broj, broj, čaršija. Broj, broj, čaršija, broj koje inačina. Neka, nek se sruši čaršija. To je ona moja muškarčina. Hoće, hoće, zabranjeno hoće, hoće. Noće, noće, kada noće dođe, dođe. I kako samo se mi zaštiri. Ama ljubi nemamo vremena. I kako samo se mi zaštiri.
Da sve ove favorite čujete i sledeće nedelje kada budu polufinalne večeri, pa onda i finalno veče, i onda ćemo čuti ko će nas predstavljati na pesmi Eurovizije ove godine. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, ovog 25. februara. Sa vama od jutra su pola sedam Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Teja Dimitrijević muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte u divnom vremenu danas, jer nas od sutra opet čeka i kiša i hladnije vreme i u višim predelima sneg. Prijetno!